Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda jurnalistin maşınını yandırıblar. BMT deyir ki, Tacikistana təcili olaraq yardım olunmalıdır. Ölkənin 150 min hektar ərazisini çərtikə məhv eləyə bilər. Və Şırlankada avtobus partladıblar, azı 16 sərnişin həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda bir şəhərin və bir rayonun adını dəyişiblər. Bundan başqa parlamentdə təklif səslənib ki, amnistiya verilsin. Ətraflı İlqar Rəsul.
Milli Məclis mərhum Prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibətilə amnistiya aktı qəbul etsin. Bunu parlamentin aprelin 25-də keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri təklif etdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov bildirdi ki, dövlət başçısının imzaladığı əfv fərmanları təqdirə layiqdir. Amma may ayının 10-da amnistiya aktı qəbul edilsə, daha çox məhbus cəzasının qalan hissəsindən azad olar.
Amnistiya aktı belədir ki, orada maddələr düşür, bu maddəyə uyğun olan adamlar, kimsə ki, ehtiyatsızlıqdan cinayət törədibdir, az yaşlı uşaqlar var, yaşlı qadınlar və s. bunlara tətbiq olunması. Bütün həmkarlarından da xahiş edirəm ki, bu məsələyə dəstək versinlər.
Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə Heydər Əliyevin ad günü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illiyi münasibəti ilə geniş amnistiya aktının qəbul edilməsini məqsədə uyğun saydı. İclasda bəzi şəhər, rayon və kənd adları da dəyişdirildi. Əli Bayramlı rayonu Şirvan, Xanlar rayonu isə Göygöl adlandırıldı. Bəzi millət vəkilləri bu dəyişdirilməyə qarşı çıxdılar. Deputat Siyavuş Novruzov dedi ki, əgər belədirsə, onda Nərimanov və Əzbəyov rayonlarında adları dəyişdirilsin. Onlar daha böyük kommunist olublar. İclasda həmçinin Xızı qəsəbəsinə şəhər statusu verildi. Mərəzə qəsəbəsi Qobustan, Bərdənin canavarlar kəndi isə Seyid Yusifli adlandırıldı.
İlqar Rəsulun reportajı. Dünən gecə müstəqil jurnalist Üzeyir Cəfərovun maşınını yandırıblar. Hadisə onun yaşadığı binanın qabağında baş verib Bakıda, 6-cı mikrorayonda. Jurnalist deyir ki, yanacaq çəninin altına içərisində benzin olan plasmas şüşə qoyub alışdırıblar. Üzeyir Cəfərov deyir ki, bunu maşının partlaması üçün eləyiblər, amma maşının altına yayılmış alov sonradan sönüb. Maşının arxa hissəsinə ziyan dəyib. Jurnalist polisə müraciət edib, Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsinin operativ qrupu hadisə yerində olub. Üzeyir Cəfərov bir müddət əvvələcən fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetində redaktor olub. Şırlankada avtobus partladıblar, azı 16 sərnişin həlak olub, 40 nəfər yaralanıb. Hadisə paytaxt Kolombonun ətrafında baş verib. Rəsmilər deyirlər ki, partlayışı Tamil pələngləri separatçı qrupu törədib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. BMT deyir ki, Tacikistana təcili olaraq yardım olunmalıdır. Ölkənin 150 min hektar ərazisini çərtikə məhv eləyə bilər. Bu da ölkədə ərzaq qıtlığına gətirib çıxara bilər. BMT nümayəndəsi deyib ki, taxıl və qarğıdalı sahələr indi çərtikə sürfələri ilə örtülüb və onlar inkişaflarının müxtəlif mərhələlərindədirlər. Rusiyada Putin adına fond yaradırlar ki, onun irsini qorusunlar. Bu haqda bugün parlament qərar verib. Putinin prezidentliyi mayın 7-sində başa çatır, amma o, baş nazir və hakim partiyanın sədri kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək. Fond Amerikada keçmiş prezidentlərin adına yaradılan kitabxanalar modelinə əsaslanır. Kürt yaraqlıları iki türk əskəri öldürüblər. Yaraqlılarla əskərlər arasında atışma Türkiyənin cənub şərqində, İraq sərhədinə yaxın ərazidə olub. Kürtlər həmin ərazidə toplu halında yaşayırlar. Dünən Türkiyə təyyarələri şimalı İraqa yenə zərbələr endiriblər. Ankara deyir ki, həmin ərazidə Kürt yaraqlılarının düşərgələri yerləşir. ATƏT Gürcüstana xüsusi elçi göndərəcək ki, bu ölkə ilə Rusiya arasında gərginliyi aradan qaldırsın. ATƏT-in hazırki rəhbəri Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib ki, o vəziyyətlə bağlı öz narahatlığını artıq Rusiya rəsmilərinə çatdırıb. Stab bunu Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib. Xüsusi elçi Gürcüstana gələn həftənin ikinci günü göndəriləcək. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqə qurmaq qərarına gələndən sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri bu qədər. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Mən burada sizinlə sağollaşıram, amma siz Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Azərbaycan mətbuat nümayəndələri bugün keçmiş prezidenti yada salıb, inkişafdan danışdılar.
Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti daha səmimi və daha təmənnasız olub.
Bəs söz azadlığının inkişafı nədə hiss olunur?
Qəzet alanların sayı azalır.
Birliydi, keçmək mümkündür. Baxılmır, şəhərə baxılmır. Bu inan Allah aşağı mərədə mən çıxıram qapıdan zibilləri yığam.
Bakı sakinlərinin zibil dərdi hökuməti BMT ilə anlaşmaya sövq elədi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Elə verişə də azadlıqdan başlayırıq. Söz azadlığından, mətbuat azadlığından. Sadəcə ona görə ki, Azərbaycanla bağlı son hesabatlarda söz azadlığı bu ölkədə ən çox pozulan təhlükədə olan hüquqların başında gəlir və mətbuatın durumundan narahatlıq ifadə olunur. Azərbaycan içində də hər gün bu məsələ ilə bağlı xəbərlər yayılır. Məsələn, bu gün xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, may ayında həbs olan 3 jurnalistin nəfsini gözləyirlər. Prezident aparatının şöbə müdiri belə şeyin gündəmdə olmadığını deyir. Jurnalist Üzeyir Cəfərovun maşını yandırılır, jurnalist bunun yazılarına görə hədə qorxu olduğunu deyir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin apellyasiya məhkəməsi keçirilir, jurnalist məhkəmənin sifarişli olduğunu deyib ora gəlmək istəmir və s. və ilaxır. Azərbaycan mətbuatının durumu bugün Mətbuat Şurası ilə Hakim Partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulayında bir daha müzakirə olunub. Amma eks-prezidentin 85 illik yubileyinə həsr olunan konfransda Heydər Əliyevin Azərbaycan mətbuatının inkişafında rolundan danışılıb. Ətraflı İlqar Rəsulun söhbətində.
Azərbaycanda mətbuat heç vaxt indiki kimi azad olmayıb. Bu fikirləri aprelin 25-də Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Mətbuat Şurasının birgə keçirdiyi tədbirdə Heydər Əliyev və Mətbuat adlı konfransda Hakim Partiyanın icra katibi deputat Əli Əhmədov dedi. O, mərhum prezidentin mətbuat haqqında dediyi bu sözlərin indi də gerçəkliyi olduğunu bildirdi. Konfransda çıxış edənlərin bir çoxu müstəqil Azərbaycanın müstəqil mətbuatının yaranmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olduğunu bildirdilər. Konfransda çıxış edənlər Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə 1998-ci il avqustun 6-sında mətbuat üzərindən senzuranı qaldırmasını xüsusi vurğuladılar və Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti barədə öz təsiratlarını bildirdilər. Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı.
Heydər Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinə doğrudan da 4-cü hakimiyyət kimi münasibət bəsləyirdi.
525-ci qəzetin rəhbəri Rəşad Məcid isə dedi ki, bəzən mətbuatda mövzu qıtlığı olanda Heydər Əliyev jurnalistlərin bu problemini də həll edirdi. Adi hərəkəti ilə bir müddət gündəmdən düşməyən mövzu yaradırdı. ANS telekanalının prezidenti Vahid Mustafayev keçmiş prezidentin mətbuata münasibətdə daha səmimi olduğunu bildirdi.
Heydər Əliyevin mətbuata münasibəti mətbuatın ona münasibətindən həmişə ciddi şəkildə fərqlənirdi. Bu münasibət həmişə birinci tərəfdən daha səmimi və daha təmənnasız olub.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov.
Səfərdən qayıdanda ilk öncə üzünü jurnalistlərə tutur. Hətta təyyarədə, qatarda belə jurnalistlərlə təmasa girməyi bacarırdı. Bundan sanki zövq alırdı.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu indiki konfransa dəvət edilmədiyini bildirir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Heydər Əliyevin qurum tərəfindən ilk olaraq jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülməsinin təsadüfi olmadığını deyir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi? İqtisad cəhətdən güclü, peşəkar, məsuliyyətli, həm siyasi hakimiyyətdən, həm də müxalifətdən asılı olmayan müstəqil media. Deyilənlərə tam nail olmaq üçün bizdə hər bir şərait vardır.
Çıxış edənlərin əksəriyyəti dedi ki, 5 ildir Heydər Əliyev dünyasını dəyişib, amma onun milli mətbuatın inkişafı üçün qoyduğu dəyərlər bugün də qorunur. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli isə hesab edir ki, Heydər Əliyev dövründə mətbuatın problemləri olub, amma indi problemlər daha çoxdur.
O dövrdə olanda biz təbii ki, həmin zaman kəsin, biz narazı idi, qan eləmirdi. Ona görə ki, o dövrdə böyük günün daha güclüydü. Ona görə həmin dövrdə biz bunu qəbul eləmirik. Amma bugünkü gündən, ötən günə baxanda təbii ki, o dövr bugünkü müqayisə daha yaxşı idi.
Yadigar Məmmədli deyir ki, onlar yaxın vaxtlarda dövlət başçısının mətbuatın inkişafı ilə bağlı fərman imzalayacağını gözləyirlər və ümid edirlər ki, bu problemlərə müəyyən qədər müsbət təsir göstərəcək.
İlqar Rəsul. Amma bugünkü Heydər Əliyev və Azərbaycan mətbuatı adlı konfransa hətta Mətbuat Şurasının sədri və qəzet redaktorları yaxşı şeylərdən danışmağa çalışsalar da, sonunda mətbuatın problemli reallığından qaça bilməyiblər. Turan agentliyinin xəbərinə görə məhz konfransın sonuna yaxın məlumat daxil olub ki, polis Bakının küçələrində qəzetlərin satışına qadağa qoyub. Ümumiyyətlə artıq çoxdandır ki, qəzet oxuyanlar şikayətlənirdilər ki, küçələr bir yana, bir vaxtlar ancaq qəzet satan köşklərin özündə də indi qəzetdən başqa hər şey tapmaq olar. Bu təsadüfdür ya da bu da bayaq sözləşdiyim konfrans iştirakçılarının dediyi kimi bir inkişaf göstəricisidir. Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə il əvvəl Bakıda, metroda, küçədə, hətta avtobuslarda səyyar satıcılara tez-tez rast gəlinirdi. İndi onların sırası seyrəlib. Köşklərdə isə qəzetlə yanaşı o qədər xırdava satılır ki, adam bilmir burada qəzet satılır, yoxsa siqaret və ya saqqız. Qəzet satanların sırası niyə seyrəlir? Qəzet artıq bir biznes kimi öz cəlb ediciliyini itirib, yoxsa yayma suyunu əngəllər yaradılıb. Aprelin 25-də bir neçə qəzet yayımı firması paytaxt polisinin reydlər keçirdiyini və səyyar qəzet yayımına maneələr yaratdığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, polis nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olan təkcə qəzet yox, başqa şeylər satan bütün səyyar satıcıları yollardan uzaqlaşdırıb. Amma nəqliyyatın hərəkətinə mane olmayan səyyar satıcıların fəaliyyətinə qadağa qoyulmayıb. 28 may metrosu yaxınlığında qəzet satan Sülhərdin Nağıyev deyir ki, maneələrlə bir aralar üzləşsələr də indi onlara dəyif dolaşan yoxdur. Amma əvvəl qəzet satmaqdan yaxşı pul qazanmaq mümkün idisə, indi oxucu qıtlığı bir çox qəzet satanları peşəsini dəyişməyə məcbur edib.
Qəzet alanların sayı azalır. Bu da bununla yəqin əlaqədədir ki, iqtisadi çətinliklərlə əlaqədədir. Cəmaatın müəyyən qədər çətinliyi olur.
Köşkünə min bir xırdavat düzən nadir kişi isə bildirdi ki, əgər siqaret, saqqız, batareya, su satmasa dolana bilməz. Çünki gündəlik qəzetlərin satışından əldə etdiyi gəlir əvvəlki illərdəki kimi çox deyil. Qəzet yayımı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Sakit Abbasov isə deyir ki, indi qəzet bazarı 2-3 müxalif yönlü qəzetin çiynindədir. Amma satışın səviyyəsi əvvəlki tək olmadığından satıcıların çoxu tibbi, dedektiv və bu kimi kitabların satışına meyllənib. Sakit Abbasovun sözlərinə görə satış faizi adətən ölkənin ictimai-siyasi həyatında hadisələr baş verəndə yüksəlir.
O proses bir şey olanda polis keçi qabağı ya nəsə bir kimsə tutdular, kimsə döydülər. Bu hadisələrin sabahçı günü biz onun nəticəsini yaxşı görürük.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə qəzet oxuyursunuzmu? Sualına belə cavab verdilər.
Zaman çörək yemək pul tapdır qəz.
Onun şov bizneslə bağlıdır.
Hər gün alıram, hər gün internetdən oxuyuram mən çox qəzetdən.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev qəzet satışının azalmasının bir səbəbini oxucu problemi ilə izah eləsə də, onun fikrincə əsas problemlərdən biri yayım şəbəkəsinin düzgün qurulmamasıdır. Arif Əliyev deyir ki, abunə sistemi bərbat haldadır.
Şəxsən mən öz evimə, öz buraxdığımız qəzeti abunə eləmişəm. Elə olur ki, həftədə 5 dənə nömrəni yığıb ki, birdən gətirdilər. Elə olur ki, ümumiyyətlə gəlib çıxır. Xüsusilə rayon yerlərinə, kənd yerlərinə ümumiyyətlə abunədən söhbət gedə bilməz.
Arif Əliyev hesab edir ki, hakimiyyətə yaxın firmalar qəzetlərin satışında maraqlı deyillər. Gəlirlərini köşkdə satdıqları yeyinti məhsulları və tütün məmulatlarından götürürlər. Ona görə də daha çox köşklər olmasına baxmayaraq, özəl firmalara nisbətdə daha az qəzet satırlar. Yenə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu isə nə abunədə, nə də satışda problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, onlar bütün qəzet firmaları ilə eyni səviyyədə əməkdaşlıq eləyirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda mətbuatın medianın problemlərindən danışanda müxalifət iddia eləyir ki, bütün bunlar hökumətin avtoritar siyasətinin rejiminin maraqlarına xidmət eləyir və bundan pis ola da bilməz. Amma elə də uzağa yox, Xəzərin o tayına keçəndə görmək olur ki, pisdən də pis ola bilər. Sadə bir misal. Məsələn, bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər yazırlar ki, aprelin 25-idir. Türkmənistanda isə yazırdılar ki, Qurban Sultanın 25-idir. Qurban Sultan aprel ayının dədəbaba adı türkməncə adı deyil. Sadəcə qadın adıdır. Amma bu qadın prezidentin anası olub deyə keçmiş prezident Səfər Murad Niyazov Türkmənbaşı aprelin adını dəyişib. Türkmənbaşı təkcə ayların yox, həftənin günləri və başqa şeylərin də adını dəyişmişdi. Amma ölümündən sonra yerinə gələn yeni prezident bu yaxınlarda bütün dəyişiklikləri ləğv elədi. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Aşqabadda aprel elə əvvəlki kimi yenə apreldir. Qurban Sultan deyil.
Mərhum prezident Səfər Bratniyazov bu ayın öz anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırılmasını istəmişdi. 2002-ci ildə ölkənin keçmiş prezidenti Niyazov öz qəribə addımlarından daha birini atdı və həftə günləri və ayların adlarını dəyişməyə başladı. Yanvar Niyazovun Türkmənbaşı titulunu əsasən Türkmənbaşı oldu. Aprel ayı isə onun anasının şərəfinə Qurban Sultan adlandırıldı. Bazar ertəsi dəyişdirilərək türkmən dilində əsas gün mənası verən başqın, şənbə isə ruhqun, yəni ruhu gün kimi adlandırılmağa başladı. Bu dəyişikliklər Türkmənistanda uzun müddət bir çoxlarını çaşbaş saldı. Bugün isə ölkə sanki keçmiş Niyazov Türkmənistanında olan bir çox başqa məsələlər kimi tarixin bu qəribəliyindən də xilas olmağa çalışır. Aprelin 23-ü parlament spikeri Akşa Nurberdiyeva, indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdan türkmən xalqı adından belə bir xahiş edir.
Hörmətli prezident, biz türkmən vətəndaşları adından sizdən xahiş etmək istəyirik ki, ayların və həftə günlərinə əvvəlki adlarını qaytarasınız.
Bu xahişi cavabda isə Berdiməhəmmədov bildirdi ki, ola bilsin ki, köhnə adların qaytarılmasının vaxtı gəlib çatıb. O həm də parlamenti tapşırdı ki, bu məsələ növbəti sessiyada müzakirə olunsun.
Bu məsələ birbaşa xalqın maraqlarına aid olduğu üçün və həmin məsələdə xalq bizi dəstəklədiyi üçün gəlin bunu parlamentin növbəti sessiyasında müzakirəyə çıxaraq.
Türkmənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti yeni adlara uyğunlaşmamışdı və ona görə də köhnə adlara qayıdış hamının ürəyincə olardı. Bu qərardan məmnun qalmayan isə yəqin ki, yalnız məktəb uşaqları olacaq. Çünki Niyazovun yeni adlarını əzbərləmə məcburiyyətində qalan bu uşaqlar indi də təzədən köhnə adlara uyğunlaşma məcburiyyətindədirlər. Türkmənistan vətəndaşının dedikləri.
Bizim Niyazımız Aqlara var, Niyazının 30-dan keçənlərə var.
Mənim yaşımda 30 yaşında olanlar təzə adlara uyğunlaşmamışdılar. Sadəcə rəsmi sənədlərdə xatırlamaq məcburiyyətində idik. Sözün düzü mən heç bilmirəm hansı ay nədir. Deyəsən avqustda Alparslan deyirdilər. Qurban Sultan, Türkmənbaşı, Türkmən kimi adlar da var deyəsən. Ayı da bilmirəm.
Qurban Sultan deyə Türkmənbaşı, Türkmənəmi deyə. Düşün
nə var? Öz mərhum Sərəfi Niyazovun qəribə irsinin dəyişdirilməsində o qədər də sürətli olmayan, lakin qətiyyətli olan indiki prezident Berdiməhəmmədov aprelin 23-ü keçirilən görüşdə deyib ki, bəzi hallarda hətta qanunlar belə köhnə olduqları üçün tərəqqi edilməsinə maniyə yaradırlar. Təhlilçilər isə deyirlər ki, yeni prezidentin islahat addımları Niyazovun yüksək quruluşlu sisteminin qorumağa xidmət edir. Onların fikrincə, çoxlu sayda islahat çoxlu sayda da problemə yol aça bilər. Bəzilər də fikirləşirlər ki, sadəcə ayların və həftə günlərinin adlarını dəyişməklə kifayətlənmək olmaz. Türkmənistan vətəndaşı belə deyir.
İnsanlar Niyazov haqqında fikirlərini bildirmək istəyirlər və demək istəyirlər ki, Niyazovun siyasəti bizə yaxşı heç nə vermədi. Berdiməhəmmədov da bunu açıqca deməlidir və bildirməlidir ki, Niyazovun vaxtında insanların bütün haqları əllərindən alınmışdı. O etiraf etməlidir ki, yalnız prezident yox, parlamentdə öz vəzifələrinə əməl etməlidir. Beləcə, Berdiməhəmmədovun nə deyəcəyini gözləyirlər.
Berdiməhəmmədov əvvəlki prezidentin gətirdiyi dəyişiklikləri sürətlə təmizləyəcəyini heç zaman işarə vurmayıb. Lakin indi o, hər şeyin öz yerinə qayıtmasından sanki razı kimi görünür. Gələcəkdə yeni prezident öz yerini möhkəmlədəndə, yəqin ki, Sələfi Niyazovun səhvlərini etiraf edəcək. Necə ki, Nikita Xruşov özünün əvvəlki rəhbər Stalinin siyasətini ittiham edib. Həmin gün doğrudan gələrsə, yəqin ki, adi bazar ertəsi və şənbə olacaq. Onlara verilən yeni adlar Başqın və Ruhqun artıq unudulacaq.
Şəhlə Sultanova və Azərbaycan qonşular haqqında söhbəti davam elətdiririk, bu dəfə Türkiyə və Ermənistan haqqında danışırıq. Dünən bütün dünya erməniləri özlərinin iddia elədiyi erməni soyqırımının ildönümü qeyd elədilər və Türkiyəni yenə də iddiam elədilər. Amma bundan elə bircə gün sonra bugün xaricdəki erməni icmasının kompakt yaşadığı Amerikan Los Angeles şəhərində populyar olan bir qəzet, Los Angeles Times, Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşacağına həmişəkindən daha çox ümid olduğunu iddia elədi. Yazı müəllifi nədən belə düşünür və yazılanlar haqqında bu iki ölkənin özündə nələr düşünürlər? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Los Angeles Times öz məqaləsinə belə bir başlıq verib ki, Türkiyə-Ermənistan barışığı o qədər də yox, ancaq son incəliklər güclə sezilən ümidləri göstərir. Qəzet bunu o vaxt yazır ki, dünən bütün dünya erməniləri özlərini soyqırımı iddialarının il dönümünü qeyd elədilər, türklər isə buna hər yerdə etiraz nümayişlərindən cavab verdilər. Qəzet etiraf edir ki, son illər soyqırımı olub-olmayıb mübahisəsi Fransadan Birləşmiş Ştatlar Konqresinə və hətta İsrailə keçib. İsrail indi dilemma qarşısında qalıb. Bu məsələni Knessetə, ölkə parlamentinə çıxartsın ya yox? Amerika kimi İsrail də hər hansı bir yerdə, təkcə Türkiyədə yox, soyqırımı iddialarını rədd eləməyi mənəvi cəhətdən düzgün saymır. Ancaq o biri tərəfdən İsrailin müsəlman dünyasında bir həqiqi tərəfdaşı var, o da Türkiyədir. Los Angeles Times yazır ki, bu genosid mübahisəsinə kim cəlb olunursa istənilən halda uduzur. Hərçənd burada bir udan tərəf də var, o da Rusiyadır. Genosid məsələsi kəskinləşdikcə, Rusiya yavaş-yavaş Ermənistanın iqtisadiyyatını öz əlinə alıb. Los Angeles Times bütün bunlardan sonra yazır ki, soyqırımı mübahisəsinin yaxın vaxtlarda həll olunacağını heç kim gözləmir. Ancaq tunelin ucunda zəif işartı var. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr olmasa da, Serj Sarkisyan seçkiləri udanda onu birinci təbrik eləyənlərdən biri Türkiyə prezidenti Abdullah Gül oldu. Yeni Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə prezident olanda vəd verdi ki, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıracaq. Elə genosid mübahisəsinin özü də əməkdaşlığa imkan verir. Türkiyə təklif eləyir ki, Ermənistan tarixçiləri gəlib Türkiyə tarixçiləri ilə birlikdə 1915-ci ildə nə olub məsələsini birgə araşdırsınlar. Bunlar Los Angeles Times qəzetinin yazdıqlarıdır, ancaq xatırladaq ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmır, təkcə Azərbaycanda düşünüldüyü kimi Dağlıq Qarabağa görə yox. Türkiyənin şərtlərindən biri məsələn odur ki, Ermənistan Türkiyəyə ərazi iddialarından, yəni qarşı istəməyindən əl çəksin. Türkiyə deyir ki, sərhəddi necə aça bilər ki, Ermənistan Türkiyə sərhəddini tanımır. Türkiyə istəyir ki, Ermənistan soyqırımı iddialarını geri götürsün. Bunlar Türkiyənin rəsmi tələbləridir, hökumətlər dəyişir, tələblər qalır. Bəs Ermənistan tərəfdə nə düşünürlər? Los Angeles Times-ın optimizmini bölüşürlərmi? Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan radiomuza bunları dedi.
Mən bu optimizmi bölüşürəm. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına az da olsa imkan var. Serj Sarkisyanı təbrik eləyəndə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün təbrikində yeni ifadələr var idi. Sarkisyan isə hələ prezident olmamışdan deyirdi ki, Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaqda Ermənistan heç bir ilkin şərt irəli sürməyəcək. Bu dəyişiklik optimizmə əsas verir.
Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Türkiyə üzrə mütəxəssis Ruben Safrasyan.
Elxan Nəsibov insə ekologiyadan danışırıq, çünki əvvəllər ancaq alimlərin, nəzəriyyətçilərin ciddi-ciddi söz açdığı bu problem indi doğrudan da aktuallaşır və qlobal istiləşmə, buzların əriməsi, iqlim dəyişikliyi yüzündən ərzaq qıtlığı və başqa bir çoxlarının bir vaxtlar qorxulu röyaları artıq gerçəyə çevrilib. Odur ki, indi ekologiya ancaq alimləri yox, siyasətçi və iqtisadçıların da nəzərə aldığı faktordur və hətta ən sonda düşünülən bir şeyin, zibilin detalı bu yüzdən aktuallaşıb. Misal üçün zarafatsız filansız. Rəsmi rəqəmlərlə 8 milyon Azərbaycanlı ilə 1,5 milyon ton, yəni adam başına 187 kilogram zibil tullayır. Bu zibilin ekoloji tarazlığa ziyanı nə ola bilər və ziyanı azaltmaq üçün nələr eləmək olar, Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Zibirliydi, keçmək mümkündür. Baxınmır, şəhərə baxınmır. Bu inan Allah, aşağı mərədə mən çıxıram, qapıdan zibilləri yığam.
Elə biz nə edirlər, yazıblar tökülər burada.
O görə də ki, oynamaq olmur.
Bakının demək olar ki, göbəyi sayılan keçmiş Saveski, indi isə Nəriman Nəmanovun adını daşıyan məhəllədə böyüklər də uşaqlar da zibillikdən şikayətçidirlər. Sakinlər deyirlər ki, bəzən evlərinin qarşısındakı tullantılar həftələrlə, aylarla yığışdırılmır. Arada səslərini çıxaran kimi, mənzil sismar sahəsinin işçiləri gəlib zibilli toplayaraq elə məhəllənin içindəcə yandırırlar. Bu isə sakinlərə görə əsasını plastik qablar, qırıntılar təşkil edən tullantıları tam məhv etmir, üstəlik özü ilə üfunət də gətirir. İndi Bakının demək olar ki, əksər məhəllələrində bu cür mənzərəyə rast gəlmək olar.
Gördüyünüz kimi qalıb yığışdırmırlar.
Hani illə ki, maşınla işləmir, şoförlə işləmir.
İyi verir, gəzməyə də yeri yoxdur, görürsünüz də, yəni gördüyünüz kimi.
Rəsmi rəqəmlərə görə hər il Bakıda 1 milyon yarım ton həcmində tullantı yaranır. Onun bir qismi çürüyərək təbiətə qovuşur. 60% isə yerindəcə yandırılır ya da şəhər kənarına aparılır. Poligonlarda bastırılır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Bruno Poise deyir ki, indi bütün dünyada tullantıların bastırılması üsulunu artıq başqa vasitələrlə əvəz edirlər. Çünki xüsusilə bərk tullantıların yaşayış məntəqələrindən yığışdırılmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar sonradan başqa formada insanların həyat tərzinə, ekologiyaya zərər vurmaqda davam edirlər. Amma cənab Poise deyir ki, tullantılar məsələn yandırılaraq enerji mənbəyi kimi istifadə olunsa, həm sənaye bundan qazanar, həm də təbiət.
The record rate of growth of Azerbaijan's
Nəzərə alsaq ki, son dövrlərdə Azərbaycanda tikinti bumu və iqtisadi artım rekord səviyyədə olub, ölkə bərk tullantıların idarə edilməsi sahəsində böyük problemlərlə qarşılaşa bilər. Bakıdakı zibilxanalardan yalnız bir neçəsi beynəlxalq sanitariya normalarına cavab verir. Bu həm də çoxsaylı xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. BMT nümayəndəsi deyir ki, tullantıların səmərəli idarə olunması üçün iqtisadi vasitələrdən istifadə edib stimul yaratmalı, investisiya cəlb etməli və qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Hökumətdə isə hesab edirlər ki, Bakının zibil tullantılarını təmizləmək üçün əvvəlcə insanları maarifləndirmək lazımdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, tullantıların gələcəkdə çeşidlənməsi, emalı, yaxud da yandırılaraq elektrik enerjisi kimi istehsal edilməsi barədə hökumətin planları var. Amma əlbəttə bunlar gələcəyin mövzusudur. Bəs sadə Bakı sakini zibil tullantılarından nə vaxt yaxasını qutara biləcək? Bu sualımıza Nazir Hüseynqulu Bağırovun cavabı belə oldu.
Bugün burada bir müqavilə imzalandı. İndi bunu Adi Məhəmməd nə vaxt hiss edəcək? Əgər onun qapısındakı zibil illərlə yığışdırılmış.
Başa düşürəm nə demək istəyirsiniz? Mən başqa cür qoyardım sizi. Adi John qolunu çırmalayıb heç kəs gözləmədən kəndinin yollarını da əla düzəldib. Suyunu da düzəldib. Özü, kənd icması. Heç kəs heç nə gözləmir. Məhəmməd gözləyir ki, bunun qapının zibilində gəlsin hökumət yığışdırsın. Bu hansı dövlət buna dözər?
Ekoloji məsələlər üzrə ekspert Hafiz Babalı isə deyir ki, əslində hökumət bu məsələdə vətəndaşın üzərinə artıq məsuliyyət qoyur. Onun fikrincə, problem sakinlərin pintiliyində deyil, əksinə dövlət kommunal sisteminin dolaşıq olmasındadır.
İcra hakimiyyətinin çox funksiyalı olduğuna görə, bugün Bakıda ekoloji burulğanda yaşayırıq. Peşəkar tərəfdən baxsaq, məsələ bu cürdür. Problemi icra hakimiyyəti qarşısında qaldıra bilmirsən. Çünki o sənin qarşında cavabdeh qurum deyil. Amma bu məhz bələdiyyə səviyyəsində olacaqsa, burada artıq koordinasiya məsələləri tam həllini tapacaq.
Hökumətdə isə hesab edirlər ki, şəhər təsərrüfatını sakinlərin öhdəsinə buraxmaq gələcəyin işidir. Hələlik isə tullantı probleminin həlli və idarə olunması üçün dövlət icra orqanlarından birinin nəzdində Bakı Şəhər İstehsalat Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Nazir Hüseynqulu Bağırovun sözlərinə görə, bu barədə prezident sərəncamı yaxın vaxtlarda imzalana bilər.
Ələkbər Rafoğlu Azərbaycanda zibil tullantılarının neytrallaşdırılması üçün hökumətin səylərindən danışdı. Ümumilikdə baxanda əslində elə də yaxşı təsirlənməsə də zibil puldur. Çünki şəhərləşmə başlayandan zibil az qala ən sabit və gəlirli bizneslərdən sayılır. Daha doğrusu zibilin daşınması. Elə bir neçə il qabaq Azərbaycanın qonşuluğundakı bir ölkə, Qazaxıstan zibildən 22 milyard dollar gəlir əldə eləmək şansı yaxalamışdı. Amma başqa bir ölkədə 15-20 il qabaq baş vermiş bir hadisə özündən Qazaxıstan hökuməti bunu eləyə bilmədi. Elxan Nəsibovun söhbəti.
İndi neft pullarını qoymağa yer tapmayan Qazaxıstana 10 il bundan qabaq pul tələb olunurdu. Onda hökumət belə bir plan hazırladı ki, xaricdən nüvə tullantılarının gətirilib Qazaxıstanda bastırılmasına razı olsun. Bu Qazaxıstana ümumilikdə 22 milyard dollar pul gətirməli idi. Ancaq Qazaxıstanın ekologiya təşkilatları bu planın qarşısını aldılar. 2002-ci ildə hökumət öz planından imtina elədi. Qazaxıstanda ictimaiyyət hökumət üzərində görünməmiş qələbə qazandı. Nəyin hesabına? Çernobilin hesabına. 1986-cı ilin Çernobil qəzasının acı xatirəsi hələ də yaşayırdı. Aprelin 26-sında dünya Çernobil atom elektrik stansiyasındakı qəzanın 22 illiyini qeyd edilir. O vaxt 1000 ton nüvə yanacağı reaktordan kənara axdı və 2 işçini öldürdü. Fövqəladə işlərə cəlb olunmuş 29 işçi isə 3 ay ərzində öldü. Sonrakı aylarda və illərdə yaxınlıqda yaşayan 4000 adam öldü. Bu sonuncu rəqəm Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesablamasıdır. Greenpeace ekoloji təşkilatı isə ölənlərin 100 mindən çox olduğunu deyir. Çernobil qəzası keçmiş sovet məkanında ictimai fikri dəyişdi. Totalitar dövlət iqtisadi mənfəəti xalqın sağlamlığından, ekologiyadan həmişə qabağa qoyur. Çernobildən sonra yaşıllar hərəkatları keçmiş eseri məkanında sürətlə güclənməyə başladı. Artıq bunun qabağını almaq mümkün deyildi. Greenpeace təşkilatının Rusiya bölməsinin nüvə eksperti Vladimir Çuprov deyir.
Çernobil fəlakəti insanların şüurunu və ətraf mühitə, texniki tərəqqiyə münasibətini dəyişdi. İnsanlar başa düşdülər ki, texniki tərəqqi təhlükə də gətirə bilər. Atom enerjisi ilə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır.
Çernobil Belarusda hətta siyasi dəyişikliyə də gətirdi. Londonun Kingston Universitetində radiologiya üzrə ekspert Alan Flowers Çernobil qəzasının nəticələrini çox geniş şəkildə öyrənənlərdən biridir. O deyir ki, Belarusun müstəqillik hərəkatına kim rəhbərlik eləyirdi və 1991-1994-cü illərdə müstəqil Belarusun lideri kim oldu? Stanislav Shushkevich.
Shushkevich o cümlədən ona görə məşhurlaşdı ki, o peşəcə fizik idi. O Çernobil qəzası ilə bağlı informasiyanın cəmaata tam verilməsinə çalışırdı.
Yerli qeytələrlə sıx əlaqəsinə görə Belarusdan qovulmuş Flover istəyir ki, indi Belarus prezidenti Lukaşenko təkcə siyasi fəallığı yox, hətta ekoloji fəallığı da boğur. Alimin fikrincə belə görünür, heç də hamı Çernobil fəlakətindən lazımi nəticəni çıxartmayıb.
Elxan Nəsibov, bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra artıq ekologiyanın cibə təsirindən danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunun kontekst proqramına qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, İndiki vaxtda, axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun bu proqramına təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 dalğalarında orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz və bir də ki, azadlıqradiosu.az saytında bütün dünyadan internet üzərindən də canlı dinləmək olar. İndi ekologiyaya söhbət davam etdiririk. Adətən bu problemdən danışanda çoxları laqeyd münasibətini belə əsaslandırırlar ki, başqa problemlər də yetərincədir, yemək, içmək, iş, qalxan qiymətlər və s. Amma bugün Azərbaycanda da ekoloji tarazlığın pozulması üzündən bəzi məhsulların qiymətlərinin inanılmaz dərəcədə qalxması qaçılmaz olub və bundan sonra daha da artacaq. Söhbət balıq məhsullarından gedir. Lap dəqiq isək, Rusiyanın qoyduğu qadağadan sonra aktuallaşan nərə balığı və kürüdən. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Rusiya Xəzərin ölkəyə aid hissəsində nərə balığının ovuna 5 illiyə qadağa qoyub. Rusiya bu addımını son illər nərə cinsli balıqların sayının kəskin şəkildə azalması ilə bağlayır. Ekspertlər hesab edir ki, bu dünya bazarında Xəzər nərə balığının qara kürüsünün qiymətini kəskin artıracaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin əməkdaşları Xəzərin bioloji ehtiyatlarının mühafizəsi ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin Rusiyada keçirilən toplantısında iştirak edir. Aprelin 29-da başa çatacaq toplantıda iştirakçı dövlətlər Xəzərin bioloji ehtiyatları ilə bağlı yaxın gələcək üçün strategiyalarını müəyyən edəcəklər. BMT-nin tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES Azərbaycan qara kürüsünün ixracı üçün 6 ton 660 kiloqram illik kvota müəyyən eləyib. Ölkədə istehsal olunan qara kürünün böyük hissəsi xarici bazarlara yönəlir. Həkimlər normal qidalanma üçün insanın ildə 19 kilograma yaxın balıq əti, o sıradan 200 qrama qədər qara kürü yeməli olduğunu bildirir. Xəzərin sahilində yerləşən Azərbaycanın vətəndaşları isə deyir ki, qida rasionlarına ara sıra balıq əti daxil etsələr də qara kürü baha olduğundan onu ala bilmirlər.
Biz Xəzərin qırağında yaşayırız. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görür ki, heç. Heç bizə gəlib çatır ki, bilmirik.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da kürü tükənlər də.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimlinin sözlərinə görə, 30 il öncə dünyada istehsal olunan qara kürünün 90%-ni Xəzər dənizi verib, qalan 10% isə Aral və Azov dənizlərinin payına düşüb. Ekoloji tarazlıq pozulduğuna görə Xəzərdə nərə cinsli balıqların sayı xeyli azalıb.
Ekoloji o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdı, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Ekspert bildirir ki, əgər Xəzər ətrafı ölkələr nərə cinsli balıqların qorunması və sayının artırılması üçün ciddi tədbirlər görməsə, yaxın 10 ildə nərə balığı tükənə bilər. Nizami Kərimlinin sözlərinə görə, Xəzərin ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılması üçün ilk sırada dənizin neftlə çirklənmiş əraziləri təmizlənməli, sahil zolağında məişət sularının təmizlənmədən Xəzərə axıdılmasına qadağa qoyulmalıdır.
Aygün Muradxanlı və bu, bugünkü kontekstə efirə verəcəyim sonuncu reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
91.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda ərzaq niyə belə sürətlə bahalanır? Günahkar dünya bazarlarıdır, yoxsa daxildəki insarçılar?
Bizdə daxili faktorların rolu, ayrı-ayrı məhsulların ithalı konkret şəxslərə, çox az sayda ithalatçılara məxsusdur. İnsarçılığın olduğu şəraitdə isə insarçı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ermənistanda keçən ildən bu yana ərzaq məhsulları iki dəfədən də çox bahalanıb.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxli yox. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar və bunu xalqın hesabına eləyirlər.
Gürcüstanda hökumət inflyasiyanın 12% olduğunu deyir. Ekspert isə
12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə bahalıqdan danışırıq. Asiya və Afrika ölkələrində artıq qanlı ixtişaşlara səbəb olan bahalıqdan. Washington Post bu yaxında yazırdı ki, neftin bahalaşması diktatorların yerini bərkidirdisə, ərzağın bahalaşması taxtları laxladıb. 30 ildən çoxdur səs çıxmayan Misirdə belə bahalıq kütləvi aksiyalara səbəb olub. Kamerunda aksiyalar 20 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Hindistanda bahalığa etiraz edən kütlə yüzlərlə mağaza yandırıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da keçən həftə xəbərdarlıq elədi. Vaxtında tədbir görülməsə, yoxsulların sayı və nəticədə ixtişaşlar arta bilər. Dünya Bankının hesablamasına görə təkcə bu il daha 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşəcək. Azərbaycanda da orta təbəqə kasıblaşmaqdadır. Amma Azərbaycanda səbəb deyəsən təkcə dünya bazarındakı bahalıq deyil. Ekspertlər yerli maqnatların da bahalıqdan istifadə elədiyini, qiymətləri biraz da qaldırdığını deyirlər. Bəs Azərbaycan hökuməti nə tədbir görür? Ya da görürmü? Səadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Ötən ilin əvvəlində cəmaat daha çox elektrik enerjisinin yanacağın bahalaşmasından danışırdı. İlin axırına yaxın çörəyin qiymətinin qalxması isə işıq benzin giləyini unutdurdu. Elektrik enerjisinin və yanacağın bahalanması ilə ölkəyə iradımlarla ayaq açan bahalanma sonrakı aylarda da dayanmadı. Bu il isə yaz özü ilə daha sürətli bahalanma dalğası gətirib. İndi az qala hər gün mağazalarda, bazarlarda rəqəmlər elə sürətlə dəyişir ki, artıq məsələn düyünün və ya bitki yağının 10 gün qabaq neçəyə satıldığı da yaddan çıxır. Hətta ola bilsin ki, bu reportaj efirə gedən vaxt ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlı söylədiyimiz rəqəmlər köhnəlsin.
Siz pul verin.
Şəhərin mərkəzində yerləşən mağazada olduğum müddətdə təhdüy alıcı gözə dəydi. Müşahidə elədim ki, bu müddətdə mağazaya girən 3-4 müştəri ya bir ədəd siqaret ya da yalnız çörək aldı. Mağazanın satıcısı Nicat Məmmədov deyir ki, qiymət artımı əsasən bitki və heyvan mənşəli yağlarda, düyü növlərində, unda, meyvə şirələrində kəskin artıb.
Ən çox bahalaşan yağ məhsullardır, yağlardır. Nə bilim, sonra süd məhsulları bax 2 gün buna bahalaşdı. 10 qəpik fərq elədi çoxsunda. Sulu yağlar vəbşə 60 qəpik, 50 qəpik çoxda. Düyü laf çox qalxdı, bu harcısı bir həftə olardı qalxdı. Yerli düyülər qalxdı, 40 qəpik qalxdı.
Bakı bazarlarda tutub yanır desək yanılmarıq. Ət hələ Novruz bayramından bahalanıb. 1 kilo qoyun əti ilə evdə bəslənən toyuğun qiyməti eynidir, 8 manat. 1 kilo broiler toyuğu nisbətən ucuzdur, təxminən 4 manat. Satıcı Zabit Dayı da deyir ki, qiymət gündən günə qalxdıqca alıcıların da sırası seyrəlir.
Bu 15 gündən bir, 10 gündən bir, 20 gündən bir artmış qiymətlə gəlir.
Artır qiymət.
Bəli, bəli, bəli. Banan qalxıb, apelsin qalxıb, ananas qalxıb, pomidor qalxıb, xiyar qalxıb, hər şey bahalıdır. Alver zəifləyib.
Mağazalarda, bazarlarda satıcılar alıcı qıtlığından giləylənir. Alıcılar isə bahacılıqdan. Deyirlər ki, qazandıqları yalnız yeməyə xərclənir.
Bahalaşır qiymətlə gündən günə. Hələ qalır yerinə. Maaş nə maaş olar ki, çatdırasan.
Maaş az.
Maaş var ki.
Kartuşkan köyüsü pazarda saat 1 manata, yakışı kartuşka 2 manata.
Ben son 2 ayda et almıyorum. Her şeysi mercun mühessini lağılamaz.
Pis eziyette de necə olursa, ne
gözüksün?
Kendinize təsir göstərir. Elbette təsir göstərir. Çatdırıb alabilirik ki.
Uşaqlara paltar alabilmirəm, ayakkabı alabilmirəm. Ayakkabıdan sıyırıb sıyırıb. Vallahi ev dolandıra bilmirəm. Terek pulun gözaltıdır.
Camalın yine maaşını kaldırsın, camalı da pazarlık eləsin de.
Qiymətlərin bahalanması əhalidə ciddi narazılıq yaradıb. Hətta 1-2 ay əvvəl hökuməti müdafiə edənlər də artıq onun əleyhdarına çevrilir. Nazirlər, hətta ölkə prezidenti İlham Əliyev qiymət artımını xarici faktorlarla izah eləsə də, cəmaat bu bahalaşmanın baiskarı kimi məmurları günahlandırır.
Qiymətlər bahalaşmağa hamısı yuxarıdan gələn şeylərdir.
Xaricdən gələn ki, dövlət məmurlarının işidir.
Elə ekspertlər də Azərbaycandakı bahalaşmanın bir ucunu daxili inhisarda, korrupsiya məqamlarında axtarırlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir, aparılan araşdırmalar göstərir ki, dünya ərzaq böhranı fonunda daxili inhisarçı, istehsalçı və inhisarçı idxalçıların əlinə ərzağın az bir vaxtda kəskin bahalandırması imkanını verib.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizdə daxili faktorların rolu daha çox iqtisadçıların çox pərakəndə olsa da apardığı araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, ayrı-ayrı məhsulların idxalı konkret şəxslərə, çox az sayda idxalatçılara məxsusdur. Ona görə də insarçılığın olduğu şəraitdə isə insarçılar, insarçı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ekspertlər həyəcan təbliğ çalırlar ki, ölkədə taxıl düyü qıtlığı yarana bilər. Çünki Azərbaycan bu iki strateji məhsulun idxalından asılıdır. Əhalinin düyü ehtiyacının daha çox idxal hesabına ödənildiyini etiraf edən aidiyyatlı orqanlar taxıl tələbatının 70%-ə qədərini yerli imkanlar hesabına ödənildiyini bildirirlər. Ancaq Qazaxıstan taxıl satışını bu ilin sentyabrına qədər dayandırdığı, Rusiya isə idxala əlavə rüsum qoyduğu üçün əksər yerli dərmanların vəziyyəti ağırlaşıb. Məsələn, ölkənin ən böyük dərmanlarından biri olan Fatoğlu şirkətindən bildirirlər ki, onların taxıl ehtiyatı artıq tükənmək üzrədir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə nikbin bəyanatlar verir. Bildirilir ki, ölkənin hələ ki 600 min tona qədər buğda ehtiyatı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir ki, ötən il fermerlərə verilən subsidiyalar nəticəsində taxıl əkinçiliyinə meyil güclənib.
600 min hektar ərza buğdası əkilibsə, hər hektardan biz 27-30 sentlə götürsək, biz daxili tələbatımız məhsulunu ödəyə bilərik. Tələbatı 1 milyon 530 min ərza buğdasına respublikanın tələbatı, yəni adam başına 180 kiloqram normadır.
Amma ekspertlər belə nikbinliyi bölüşmürlər. Rəsmi statistikaya söykənən iqtisadçılar deyirlər, ötən il ölkəyə 1 milyondan çox buğdanın gətirilməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın öz tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməsi hələ çox tezdir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Dibadoğlunun proqnozuna görə yaxın vaxtlarda çörəyin qiyməti qalxacaq. Yeri gəlmişkən, çörək istehsalçıları da qiymət artımının zəruriliyindən danışırlar. Deyirlər ki, indi çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaldıblar, amma qiymətlər dəyişdiyi üçün ya çörəyin qiymətini qaldırmağa, ya da öz fəaliyyətlərini dayandırmağa məcburdular. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Azərbaycan hökuməti daha çox valyuta ehtiyatlarına arxalanır. Amma onun fikrincə, dünya ərzaq böhranının ömrünü proqnozlaşdırmaq çətin olduğundan təcili tədbirlər görmək qaçılmazdır. Ekspert deyir ki, hökumət bütün gücünü aqrar sahənin inkişafına yönətməlidir. Bunun üçün fermerlərə subsidiyaların, güzəşli gübrənin verilməsi ilə yanaşı, əkin sahələrinin mümbitləşməsi üçün də bir sıra işlər görülməlidir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə bildirir ki, ərzaq böhranından yoxsulların əziyyət çəkməməsi üçün hökumətə tədbirlər görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Aprelin 22-sində isə onun sərəncamı ilə ölkənin taxıl və un üzrə ehtiyatlarının tənzimlənməsi səlahiyyətləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzünü qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsin, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda elə ərzaq məhsulları var ki, keçən ildən bəri 140-130% bahalaşıb. Ən çox bahalaşan da taxıl məhsulları, undur. Və Ermənistanda da əhali qiymətlərin artmasında həm də hökuməti günahlandırır. Keçən ilin dekabrında Ermənistanın keçmiş baş naziri, indiki prezident Ser Sarkisyan fərman verib, ərzağın qiymətinin daimi monitorinqin aparan xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya istehlak səbətinə daxil olan 6 əsas ərzağın, taxılın, unun, kərə və bitki yağlarının, şəkərin, düyünün qiymətinə nəzarət eləməli idi. Və komissiyanın keçirdiyi monitoring Ermənistanda da qiymətlərin yenə artmaqda olduğunu göstərdi. Ermənistanda ərzaq bazarını Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qınacı anmiçakan azdəsüçən.
Hökumət də etiraf edir ki, Ermənistanda ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli artıb və bu artım birinci növbədə istehlakçılara təsir eləyir.
Qroğnərə naxyevarat sparoğnərdən.
Miyayn hatsin hazı və bavakanatsınım.
Qazandığımız bir çürəyə çatır, başqa ərzaqdan söhbət gedə bilməz.
Çil qaroq.
Dedi, bura qanım, hatsın çangatırdan.
Çörək də bahalaşıb, başqa ərzaq məhsulları da. Amma maaşlar heç artmır. Əksinə.
Ocaq, meybanın içini mən.
Zeytə, yuğa, o hatı.
Yağdır, bitki yağıdır, çörək, ən lazımlı ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb, 200-300 dram artıb.
Hər şeylə bahalaşıb ki, yaşamaq mümkün deyil. Ən lazımlı şeylərin, çörəyin, yağın qiymətini artırıblar. Birazdan kartofu, makaronu da qaldıracaqlar.
Tangana kartofu ilə makaronu yeyinə.
İnç qadarvumə, qadarvumə.
Nə baş verirsə hamısı tamaşadır. Cəmaatın başını qatırlar. Bizi ən çox maraqlandıran qida məhsullarıdır. Qiymətlər elə qalxıb ki, tək maaşla yaşamaq mümkün deyil.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar, büdcəni bərpa eləməlidirlər və bunu xalqın hesabına eləyirlər.
Monitoringin nəticələri göstərir ki, keçən ilin fevralı ilə müqayisədə Ermənistanda bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 100%-dən çox qalxıb. Məsələn, taxıl məhsulları 126% bahalaşıb, bitki yağları 146%, düyü 112, un 132, pendir isə 105%. Ərzaq dükkanı olan Armen deyir ki, o son 25 ildə belə bahalıq olduğunu xatırlamır.
Yox, belə şey olduğu yadıma gəlmir. Olub ki, hansısa məhsul qəfildən bahalanıb, amma belə kütləvi bahalaşma olmamışdı. İndi malı bir təhər satırıq, sonra iki dəfə baha qiymət alırıq, beləcə davam edir. Elə mal var ki, 5-6 dəfə bahalaşıb.
Ermənistanda martla fevral ayını müqayisə eləyəndə məlum olur ki, çörəyin qiyməti 13%, onun qiyməti 9,7% qalxıb. Düyü 30%, bitki yağları 6%, şəkər də 6% bahalaşıb. Dükan sahibi Armen deyir ki, bahalaşan tək xarici mallar yox, həm də yerli məhsullardır.
Ələf daha qan artadırıcəm.
Qan deyəqan artadıran.
Elə mal var ki, heç xaricdən gətirilmir. Yerlidir, amma onun da qiyməti qalxır. Vəziyyətdən istifadə edirlər.
BMT-nin ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı təşkilatının məlumatına görə dünya bazarlarında da ərzağın qiyməti qalxıb. Dekabr-yanvar aylarında 1 ton taxıl $370 olub, indi isə $450-a yaxındır. Ermənistanda isə çörəyin qiyməti prezident seçkisindən sonra qalxdı.
Qiymətlər fevralın 19-undan, seçkidən sonra artdı. Bütün un məhsulları 20 dram bahalaşdı.
Azərbaycan manatı ilə desək, seçkidən sonra Ermənistanda çörəyin qiyməti 5 qəpik artıb. Amma iqtisadi rəqabətin qorunması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Aşot Şahnazaryan deyir ki, qiymətlər seçkidən qabaq da qalxmışdı.
Aşot Şahnazaryan.
Qiymət artımı seçkidən sonra yox, dekabrın birinci 10 günlüyündən sonra müşahidə olundu. Bahalığın seçki ilə əlaqəsi yoxdur. Yanvarın 20-sindən sonra da belə tendensiyalar olub.
Aşot Şahnazaryanı havastmam.
Şahnazaryanın dediyinə görə ən çox bahalaşan
donuz ətidir. Donuzun qiyməti 30-40% qalxıb.
Bunu ət satanlar da deyir.
Xəstəlikdən sonra Ermənistanda donuz əti qıtlığı yarandı. İndi 1000 adamdan onu donuz saxlayır. Gətirib kilogramın 2300 drama, yəni təxminən 7 dollar yarıma satırlar. Biz də alıb 2500 drama, yəni 8 dollara veririk. Keçən il donuzun kilogramı 1200-1500 dram idi. Az qala 2 dəfə qalxıb.
Qınaqı tangaçıldı.
Sparol nəli irəlinqtəri başdan üçün?
Ermənistanda istihlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı çoxlu şikayət gəldiyini deyir. Təşkilatın dediyinə görə cəmat bahalıqdan hələ keçən ilin iyulundan şikayət eləməyə başlayıb. İstihlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatının sədri Abqar Egoyan deyir ki, yayda şikayətlərə səbəb qiymətlərin əsassız şəkildə qalxması idi.
Şurç hissun qazma gərbüçünlər.
Başqa tankı beləsindən vurancıl.
İş öyrə çatdı ki, noyabrda 50-yə yaxın təşkilat illik gəlirlərinin 2% qədər cərimə olundu.
Tankaçunlar qan ambox aşxarın bacarçıq.
Qiymətlərin bütün dünyada artdığı məlumdur. Amma Ermənistanda bahalıq dünya bazarındakı artımla bağlıdır ya bunun subyektiv səbəbləri var. Bunu aydınlaşdırmaq üçün Dövlət Komissiyası istihlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı ilə birgə monitoring aparır. Mağaza sahibi Armen isə deyir ki, monitoringlər, araşdırmalar aparılsa da cəmaat bazarının diktəsi ilə yaşamaq məcburiyyətində. Armen bir maraqlı eksperimentdən danışdı.
Berum gida komporti mi orinak.
Qidnaqanları portsen arel.
Bir uğurlu təcrübə aparıblar. Bir qurbağanı qaynar suya salıblar, o dəqiqə ölüb. Başqa bir qurbağanı soyuq suya salıblar, odun üstünə qoyub qızdırıblar. Qaynar suyun temperaturuna çatıb, amma qurbağa ölməyib. Adama elə gəlir ki, bizdə də qiyməti yavaş-yavaş artırıb cəmaatın üzərində eksperiment aparırlar ki, birdən-birə ölməsinlər. Demək istəyirəm ki, gec-tez cəmaat bu qiymətə öyrəşəcək. Nəyinə bilərik ki?
Cəhavurta qənərin. Bu çiş çən qaroğanır.
Bu İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistan və Gürcüstanda çörəyin qiyməti Azərbaycandakından o qədər fərqlənmir. Tiflisdə də, İrəvanda da 500 qramlıq çörək Azərbaycan pulu ilə 30 qəpikdir. Gürcü hökuməti etiraf edir ki, qiymətlər hələ biraz da qalxacaq. Bəs Gürcü hökuməti tədbir görürmü? Məxməri inqilabdan sonra islahat aparan Gürcü rəhbərliyi idarələrdə xeyli ixtisar elədi. Bəs işsiz qalan Gürcülər bahalıqla necə dolanırlar? Gürcüstanda qiymətlərdən Nikon Nergazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir.
Xama var, çəki ilə ya? Hə. Çəkilə var.
Bilirsiniz, Zolubən şimdə bəri patara mağazı izqam qidoliliyə.
Tiflisdə kiçik bir dükanın satıcısı olan Liya Çimkadze deyir ki, son vaxtlar cəmaat ərzağı daha çox çəkilə alır. Bəzi müştərilər əvvəl hazır qablaşdırılmış qənd alırdısa, indi çəkilə satılan qəndə üstünlük verirlər. Çünki belə daha ucuz olur. Amma qiymətlər artsa da satıcıların sayı azalmayıb. Müştərilərin çoxu ətrafdakı evlərin sakinləridir. Amma satıcı Liya indi daha az ərzaq satdığını etiraf eləyir. Başqa bir satıcı Tamar Skiya deyir ki, qiymətlər artandan sonra müştərisi də azalıb gəlir də.
İndi yaman az mal alırlar.
Qiyməti soruşandan sonra almırlar.
Araqı qədər də. Hə, qiyməti biləndə istəmirlər. Yağ da bağlaşıb çörəklə. Çörək həm bağlaşıb, həm də çəkisi azalıb. Pendirin də qiyməti qalxıb. 7 laridir. Balıq konservləri, içkilər, hər şey bahadır.
Tamarın dediyini manatla hesablasaq, pendirin kilosu Gürcüstanda təxminən 3 manat yarımdır. Tamarın dükanından ərzaq alanlardan birinə, Tisana Qoqsadzeyə yaxınlaşdıq. O makaron və yumurta alıb. Tisana deyir ki, indi əvvəlki kimi cürbəcür yeməklər bişirə bilmir, çünki qiymətlər artır, maaş yox.
Yumurta baha da çörək nə qədər qalxıb? Çörəyi çoxdan bağlaşdırıblar, amma yumurta biraz əvvəl qalxıb. Pasqa bayramında yumurtanın biri 28-30 tetri idi. Makaron da çox qalxıb. 1 lari 50 tetri idi. 1 lari 70 tetri oldu, indi də 2 lari 30 tetri olub. 30 da
atırırsın.
Sakartolos ekonomik uygulaması.
Azerbaycan manatıyla desek, makaronun Gürcistan'da kıymeti 1 manat 50 qəpikdi. Gürcistan'ın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına göre, martda ərzağın kıymeti qalxıb, ama az. Statistika Departamentindən Eko Cazuşvili deyir ki, inflyasiyaya səbəb bəzi ərzaq məhsullarının bahalaşması ilə
bağlıdır.
Martda qiymət artımı olub, amma cəmi 0,1%, yəni cüzi bahalaşma olub. Qiyməti qalxan məhsullar yağ, bitki yağları, qənd, cem, bal, şirə, şokoladdır. Nəqliyyatda da qiymət qalxıb, bəzi marşrutlarda bahalaşma var.
Amma
statistika departamentinin işçisinin dediyinə görə qiymət artımı bütün ərzaq məhsullarına aid deyil. Martda bəzi məhsulların qiyməti əksinə enib.
İndi də ucuzlaşmadan danışaq. Tərəvəz və bostan məhsulları ucuzlaşıb və qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Təsəvvür edin ki, 8,2%-dən danışırıq. Südün, yumurtanın da qiyməti düşüb. Dəniz məhsulları da ucuzlaşıb.
Statistika departamentinin rəqəmlərində həqiqət var. Mart ayını əvvəlki aylarla müqayisə eləyəndə qiymətlərin fərqi az olur. Amma keçən aylardakı qiymətlərlə müqayisə aparsaq, tamam fərqli mənzərə yaranır. Statistika departamentindən EK Cucuşvili.
Sinətlis məçənə biləb şey vədərib, sulsuqa surat səmi vəqəbd.
2007-ci ilin dekabrı ilə müqayisədə inflyasiya 3,5%-dir. Keçən ilin martı ilə də müqayisə eləyə bilərik. Onda inflyasiyanın 12,3% olduğunu görürük. Bu isə kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Tumsa Beyori ekspertiyə məçənəbli siz ustəsat seçkə şağənibs.
Ekspertlərin çoxu bu rəqəmlərə şübhə eləyir. Gürcüstan parlamentinin üzvü iqtisadçı Lado Papava deyir ki, real rəqəmləri müəyyən eləmək çətindir. Çünki statistika idarəsi ölkədə mövcud olan vəziyyəti gizlətməyə çalışır.
Mən tam əminəm ki, reallıqda rəqəm daha böyükdür. İnflyasiya göstəricisi Gürcüstanda 18, hətta 20% ola bilər. 12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər. Onların əsas məqsədi hökumətin yaxşı işlədiyini göstərməkdir.
İnflyasiyanın səbəbi haqqında danışanların da fikirləri müxtəlifdir. Gürcüstanın dövlət orqanları bahalığı dünya bazarlarında qiymətlərin artması ilə izah edirlər. Dünya bazarlarında buğdanın, unun, süd məhsullarının, neftin, yanacağın bahalaşdığını deyirlər. Ekspert Lado Papavada dünya bazarlarında baş verənlərin Gürcüstana təsir elədiyini danmır. Amma onun fikrincə Gürcüstanda inflyasiyanın başqa səbəbləri də var.
Maqram kartul inflyasiyası pxolodes aricos.
Əlbəttə, dünya bazarında baş verənlər ciddi problemdir. Amma bizim ölkədə baş verən gürcü fenomenidir. Hökumət hər yerdə yalançı işə düzəltmə kampaniyasını aparır. Voucherlər paylayır, təqaüdü artırır. Xərclərdə çoxlu sosial komponentlər var və bu pullar təbii ki, son anda istehlakçı bazarına düşür.
Amma hökumətlə tənqidçiləri birləşdirən bir fikir var. Gələn aylarda Gürcüstanda qiymətlər bir az da qalxacaq. Lado Papava deyir ki, inflyasiya artımı
qaçılmazdır.
Dəqiq deyə bilərəm ki, qiymətlər artacaq. Bunu Gürcüstanın baş naziri də deyib. Amma nazir hər şey xarici faktorlarla bağladı. Mən demək istəyirəm ki, bizim hökumətin də qiymət artımında rolu böyükdür.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergazenin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.